tomu dnešnímu biblickému godine věnovat takovej vzpomínce nebo takovému připomnění o Janu Amosu Komenským. A jo, a u té příležitosti srdečně mezi námi vítám bratra pastora Kačmarčíka, který nám poslouží vykladem jednak z života Jana Amosa Komenského a z jeho díla. Nebudeme ani čítat ten základní text, který je na dišo předpísaný, ale ku tomu, aby my podnikali zhromaždění, jako je to dzisiejše, to znamená, aby my se připomínali dílo našich předků, jejich dílo na Boží vinici, ku tomu nás vyzývá list Židům v 13. kapitole, proč máme povstali. A tam se v 13. kapitole a od 7. věrša píše: pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo. Všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Když ho nechceme jenom vzpomínat na staré časy a mluvit, jaký to vtedy bylo, ale přeju bych sobě a i vám, aby my byli životem našich předků povzbudzeni do misijní činnosti a službě pro Pana Boga v miejscu kajmesom, to znači v miejscu našeho společenství, našeho bydliště nebo naší práce. Takže je to důležité aj takové věci se připomínat a aby určitě uslyšíme aj věci z Božího slova, aby Pan Bůh nás mohl přemluvit a nechali by mohl pracovat na nás, tak bych pytul, aby my vyprosili se bohoslavenstvo na tom dnešním chvíle, tak bych pytul o tři modlitvy na počátek.
Kamkoliv, 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 já jsem s tebou. ti chvála, teď ti chválím, uctívám. Vše, co mám, jen ty mi dáváš, to největší je, že tě znám. Tobě patří chvála, teď ti chválím, uctívám. Vše, co mám, jen ty mi dáváš, to největší je, že tě znám. Chválím tvé svaté jméno, hledám tvou svatou tvář. Před tebou otvírám srdce své, ty sám mě znáš. Tobě patří chvála, teď ti chválím, uctívám. Vše, co mám, je, ty mi dáváš, to největší je, že tě znáš. Boží syn nás navštívil a přinesl svoju lásku k nám. Ty celý svět viděl, aký je Bůh, predivný, úžasný Pán. Jeho život bol svetlom noci a hne, jeho slova sa vpíjali do duší.
Tak moc děkuji skupině za doprovod v pěsňách. A teraz bych už chtěl předat slovo našemu gostu, bratu pastorovi Kačmarčíkovi, s jeho pěším tematickým blokem.
Milé sestry, milí bratři, děkuji Pánu Ježíši Kristu za to, že smím prožívat tu chvíli spolu s vámi. Mám z toho radost, že vidím vaše tváře a že jste vždy připraveni naslouchat Božímu slovu a svědectví, které čteme v písmu. Přečtu teď text ještě z epištoly Židům z 12. kapitoly, krátké věty. Proto i my obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž a hřích, který se nás tak snadno přichytí, A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Připomínáme si v tomto roce Jana Amose Komenského. Je to 350 let letos, kdy Komenský zemřel. Tedy takové zvláštní datum, 350 let od jeho úmrtí. A celý národ si letos Komenského připomíná. Je to taková zvláštní, jedinečná příležitost. Je Komenský nějakým vzorem? Je nazýván učitelem národů. To není zbytečné slovo. On skutečně přinášel nesmírně mnoho moudrosti do různých národů. Jaký měl život? Nesmírně těžký a složitý. Nikdo z nás to neměl tak komplikované a těžké, jak on. Narodil se 28. března 1592. Nevíme přesně, kde, jestli v Uherském Brodě nebo v Nivnici. Nikdo to přesně neví. Ta dvě místa se určují, že v jednom z nich se narodil. A co je takové zvláštní, že se narodil jako nejmladší z pěti dětí. Ti rodiče měli pět dětí, on byl nejmladší. A představte si, že když měl 12 roků, tak mu zemřeli oba rodiče. Zůstal ve 12 letech sirotkem. To není zrovna příjemné, že? Když člověk ve 12 letech ztratí oba rodiče. A tak se o něho starala otcova sestra Zuzana ve Strážnici. Tak se tam přestěhoval do Strážnice, tam bydlel. Ale představte si, že to městečko nebo tu vesnici Strážnici za pár roků vypálila katolická vojska. Dům zhořel, všechno, co měl po rodičích, i co měla teta, všechno zhořelo. Zůstal s prázdnýma rukama. A tak si ho vzal poručník rodinný do Nivnice. A pak v Nivnici chodil do školy a tam prožíval svoje mládí. Když měl 16 roků, tak ho poslali na bratrskou školu do Přerova. Tehdy byla rozšířena v českých zemích jednota bratrská. Všichni protestanti, jako bývali husité, se hlásili do jednoty bratrské a těch členů jednoty bratrské bylo velmi mnoho v Čechách i na Moravě. A v Přerově měli svoji kvalitní školu. Když přišel do Přerova, tak se v té škole učil hlavně latinu. Proč? No, protože latina byla tehdy velice důležitým jazykem. Bible byla tehdy v latině a mnohé knihy byly v latině, takže kdo znal latinu, tak se mohl vzdělávat v mnohých knihách. A byl tak pilný a tak svědomitý v tom studiu v Přerově, že ti vedoucí školy se rozhodli, že ho pošlou na studium do zahraničí. A tak ho poslali do reformované akademie křesťanské, protestantské v Herbornu. A pak, když tam skončil 2 roky, tak ho poslali ještě na 1 rok do Heidelbergu na univerzitu. Takže dostal nejvyšší vzdělání, jaké bylo možné v té době. Samozřejmě všude byl vychováván v protestantském duchu, protože i v Německu, i v Čechách na Moravě byla jednota bratrská a byli tu protestanti, to znamená lidé, kteří se obrátili od katolické církve k Bibli, k biblickému učení. Pak se vrátil do Přerova. Byla to doba zvláštní na Moravě a v Čechách. Proč zvláštní? Protože tehdy byla překládána Bible do češtiny. Byla v latinštině a tehdy bylo do období, kdy v Jednotě bratrské už byli tak vzdělaní někteří kazatelé, že dovedli překládat z latiny do češtiny Bibli. A tak už v roce 1568 byl vydán nový zákon v češtině, tištěn, samozřejmě ke všem lidem se nedostal, ale mnozí lidé už měli nový zákon v češtině a mohli si ho studovat. Pak vyšla v Kralicích u Brna Bible celá, ale měla tam plno poznámek, takže byla nazvána šestidílka, protože byla vydána v šesti dílech, protože těch poznámek v Biblii bylo, vysvětlovacích poznámek bylo velmi hodně. A teprve v roce 1613 byla vydána Bible bez poznámek a vešla do dějin jako Kralická Bible z roku 1613. Kralická Bible bez poznámek. A ta Kralická Bible pak byla mnohokrát vytištěná u nás v zemi, pak v zahraničí a celý národ z té Kralické Bible bral vzdělání 370 let. Představte si, od roku 613 až ke konci 20. století. Všichni vy starší jste měli Kralickou Bibli v češtině a z té Kralické Bible jsme se učili biblické texty a poznávali Boží tajemství. I když ta kraličtina už byla trochu taková starší, už nebyla v té moderní češtině, ale přece jenom byla pro nás ještě pochopitelná a byli jsme za ní velice vděční. A Komenský už jako mladý člověk tu Bibli četl i v češtině a velmi ho inspirovala. Byl za ní nesmírně, nesmírně vděčný. A představte si, že v té době, kdy žil Komenský, tak bylo v Čechách a na Moravě tolik protestantů, bývalých husitů, pak členy Jednoty bratrské, že jich bylo kolem 70% a jenom 30% bylo asi katolíků. Ta čísla nejsou úplně přesná, ale bylo těch protestantů, kteří odmítli katolické učení a přijali učení biblické, bylo velmi mnoho. No 70% to je opravdu mnoho. A byli velice vděční, že měli dobré vedení a že měli Kralickou Bibli ve svém jazyce, že ji mohli číst, rozumět a mohli studovat. Z Přerova, kde byl ředitelem školy, když se vrátil z Německa, kde byl také ordinován potom za kazatele v roce 1616, pak přešel do Fulneku. Fulnek to je kousek od nás, kousek od Nového Jičína, to není daleko. A ve Fulneku, tam byla škola bratrské jednoty, tak se stal ředitelem té školy a také vedoucím sboru Jednoty bratrské, který byl ve Fulneku. A on tam pracoval, byl tam učitelem a také se oženil. Vzal si za manželku Magdalenu Vizovskou, kterou poznal v Přerově, ona byla ochotná jít s ním a v Přerově pak společně působili. Habsburský císař, který vládl ve Vídni, byl velice nespokojen, že český a moravský národ je ve své většině protestantský, že nejsou katolíky. A on byl velice tvrdý katolík a rozhodl se, že ty protestanty v českých zemích bude nutit nějakým způsobem, aby se vrátili do katolické církve. A protestanti na to v Čechách a na Moravě reagovali tím, že si vybrali za svého krále když tam měli císaře, ale za svého krále si vybrali Fridricha Falckého, protestanta, že mají svého vládce, tak ať jim tam cizí císař nediriguje. Jenomže to vyprovokovalo habsburského císaře tak velice, že se rozhodl, že ty buřiče, kteří si vybrali svého protestantského krále, musí potrestat. A poslal jako habsburský císař, poslal na ně armádu. Ta armáda přišla do Čech, čeští představitelé si zorganizovali vojsko narychlo, jenomže nebylo připraveno na žádnou velkou obranu a ta císařská katolická armáda je porazila. Všichni to víte z dějepisu, 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Na Bílé hoře byla ta armáda česká poražena. To byla prohra. A císař se rozhodl, že ty vůdce, kteří byli v tom českém národě, že zlikviduje. Tak v příštím roce 1621, 21. června, byli popraveni na Staroměstském náměstí v Praze 27 českých pánů, těch vůdců protestantských, kteří chtěli mít protestantský národ a chtěli mít zajištěnou budoucnost, tak je nechali popravit. A na Staroměstském náměstí jim byly uťaty hlavy. A víte, co s těmi hlavami udělali? Nechali je tam viset několik týdnů, aby všichni viděli, že byli popraveni a že ti, kdo se postaví proti císaři, tak budou zlikvidováni. Hrozná situace. A to byl pro celý český národ i pro moravský národ, to byl takový, bych řekl, zdroj hlubokého zármutku. Protože začal útok katolíků, organizovaný tím habsburským císařem, proti protestantům v Čechách a na Moravě. A to vojsko katolické pak útočilo na jedno město za druhým. A tak se stalo, že také přišli do Fulneku, kde působil Komenský. Komenský byl už známý jako moudrý zvěstovatel Božího slova. Tak přišli a ve Fulneku zlikvidovali chrám, který tam měli vybudovaný jako jednota bratrská, školy zlikvidovali, Komenskému spálili všechno, i všechny rukopisy a vytisky knih, které měl, všechno zlikvidovali. A Komenský utekl, takže ho nechytli, nezlikvidovali, ale ukrýval se i v horách, na různých místech, lidé ho samozřejmě, protestanti ho živili a nějak podporovali, ale ukrýval se na Moravě, v těch horách tam, nad Fulnékem a nad Suchdolem a bylo to pro něho nesmírně těžké. A stalo se to ještě těžším proto, že jeho manželka a dva malí chlapci dostali jakousi epidemii a zemřeli. Takže zůstal úplně sám opuštěný. Nikde místo na práci, manželka zemřela, chlapci zemřeli, umíte si představit ten zármutek, jaký prožíval. Ukrýval se, nevíme přesně, rok a půl nebo dva roky na severní Moravě a pak se dozvěděl, že ve východních Čechách je jeden člověk, který má ještě dost autoritu a jmenuje se Karel ze Žerotína a že je protestantem, tak Komenský přešel do východních Čech a na jeho panství se tam pak ukrýval. Také byl inspirován k tomu, aby v té době opuštěnosti, samoty, takovém veliké zkoušce životní, aby něco napsal. A Pán Bůh mu dal myšlenku, aby napsal knihu, která je nejvíc známá, Labirint světa a ráj srdce. V té krizi života, kterou prožíval a v pronásledování napsal tu knihu Labyrint světa a ráj srdce. Pak Pán Bůh daroval, že se setkal s ženou Marií Cyrilovou, oženil se podruhé v roce 1624 a prožil s ní 24 let. Takže byl za ní velice vděčný a narodili se jim 4 děti, 3 děvčata a 1 chlapeček. Tak byl nesmírně rád, že má zase společenství, že jich Pán Bůh obdařil dětmi, že se mohou v rodině těšit a prožil takové chvíle povzbuzení. Jenomže za 3 roky, v roce 1627, římský císař vydal velice hrozné nařízení, že musí Čechy a Moravu opustit všichni protestanti. A nebo se stanete katolíky, vrátíte se do katolické církve, anebo odejdete pryč. Prodejte si své majetky a běžte do zahraničí. Ale tady zůstat jako protestanti nesmíte. 1627. Představte si takové hrozné nařízení. Nikdo tu nesmí jako protestant zůstat. Ti, kteří měli majetky, tak samozřejmě, že pokud to bylo možné, tak je prodali, pokud ne, tak je nechali a odešli do zahraničí. Mnozí, velmi mnozí. Ale obyčejní lidé nesměli odejít. Ti museli zůstat, protože kdyby tu nezůstali, tak by neměli dopracovat na polích. Tak museli zůstat a museli se stát katolíky. Tak mnozí formálně se dali zapsat, ale doma si četli Biblii a udržovali protestantské myšlení, protestantské vyznávání, Biblii královskou si četli. A víte, že takových lidí, kteří měli Biblii, byly tisíce a jezuité je nesmírně hlídali, protestovali a když našli u někoho Biblii, tak byl velice za to trestán. Takže číst Biblii v té době tajně bylo nesmírně, nesmírně těžké. Však znáte ten příklad, kdy v jedné rodině děti měly Biblii, četli si, maminka dělala chléb, měla těsto zadělané a teď děti vidí přes okno, přichází jakási komise katolická. Kontrolu dělali v domě, jestli mají Biblii, protože kdo si na ně žaloval, že mají Biblii. Kam tu Biblii teď schovat? A maminka dostala takový zvláštní nápad od Pana Boha. Zabalili do těsta. Biblii zabalila do těsta a vložila s ostatními bochníky do pece. Takže v peci byly bochníky chleba a v jednom bochníku byla zabalena Bible. Teď přišla ta komise, prohledala celý dům, nenašli Bibli. Tak odešli, pak maminka vytáhla ty bochníky z pece, otevřela ten bochník, ve kterém byla Bible a Bible byla zachována. Nezhořela, nic se jí nestalo a mohli dále z Bible číst Boží slovo. Takových případů, kdy Pán Bůh všelijakými zázraky zachoval těm lidem Bibli, bylo hodně. Víte, jak dlouho trvala ta doba, kdy lidé nesměli se přiznat, že jsou tajnými protestanty, formálně museli patřit do katolické církve a tajně byli stále protestanty. Víte, jak dlouho ta doba trvala? 170 roků. Kolik generací se vyměnilo, než přišel toleranční patent a evangelici mohli začít veřejně vyznávat, že jsou protestanty. Za 170 roků. Kolik generací? Kdybychom jednu generaci počítali 30 roků, a pak přijde další generace, nebo 25, další generace, kolik generací museli ti rodiče vychovat a dědečkové babičky, aby zůstali věrní, a když přišel protestantský patent, toleranční patent, a mohli si veřejně vyznat svoji víru, Víte, kolik lidí se přihlásilo na Moravě a v Čechách? 70 tisíc. To znamená, že všechny ty generace si předávaly Bibli a po tolika letech se přihlásilo 70 tisíc, že jsou lidmi, kteří budují svůj život na Biblii, na biblickém učení a ne na učení katolické církve. Jsme opravdu velice vděční, že byli stateční a vytrvalí. Komenský, když přišel ten rok 1627 a museli všichni odejít nebo se stát katolíky, tak odešel s rodinou do polského Leszna. To městečko Leszno už 70 let přijímalo protestanty z Čech a z Moravy. Byli tam katolíci, velice tolerantní a umožňovali jim, aby tam bydleli, aby si tam stavěli školy, takže tam měli i školy protestantské. Jednota bratrská tam byla v Leszně a Komenský tam přišel a pracoval tam jako učitel, potom ředitel školy, pracoval tam dokonce i jako biskup jednoty bratrské a oni s úctou a s láskou všechny ty pronásledované Čechy a Moravany přijímali. To bylo zvláštní město, které skutečně bylo takovým místem takové záchrany pro ty pronásledované protestanty v Čechách a na Moravě. A Komenský, když tam pracoval, tak stále si uvědomoval, že vyučování ve školách, tak jak běželo, bylo na velmi mizerné úrovni. A Pán Bůh mu položil na srdce, že by měl vypracovat nový vzdělávací systém, aby se ty děti ve školách naučily co nejkvalitnější věci potřebné pro život. A tak vytvořil nový systém vyučování. A všude, kam přišel, tak se zaváděl ten nový systém vyučování, který dával dětem kvalitu velikou v tom vzdělání. A roznesla se po Evropě zpráva, že Komenský je mimořádně talentovaný pedagog a že vymyšlí úžasně nádhernou metodu vzdělávání pro studenty, pro žáky a začali ho pozývat do různých národů. Takže dostal, představte si, pozvání do Anglie. V Anglii se dozvěděli, že tam je v Leszně kvalitní pedagog, pozvali si ho, aby jim vytvořil nový způsob vzdělávání v angličtině, jak mají vychovávat, vzdělávat své žáky, své studenty, své děti, aby měli co nejlepší úroveň. Tak tam jel, byl tam nějakou dobu, co mohl, to udělal, pak se to trochu pokazilo, protože tam vznikla jakási válka, ale napsal tam v Anglii, v Londýně, spis, který se jmenuje Via Lucis, cesta světla. To tam zůstalo a ukazovalo jim, jak vnášet světlo Božího slova do života. Když se vrátil z Londýna, tak dostal pozvání do Švédska. Představte si, Švédové se dozvěděli, že tu je v Leszně kvalitní pedagog, pozvali si ho, ať jim vytvoří novou metodu vzdělávání pro jejich školy. Tak tam šel, bydlel v Elblungu a pracoval spolu s nějakými švédskými pedagogy na vytvoření nového systému vyučování. Komenský to velice dobře ovládal, takže vytvořil nový systém vyučování ve švédštině pro ně a když to odevzdával královně švédské, byla nesmírně vděčná a on ji poprosil, aby myslela, protože ona byla protestantka, Švédové byli protestanti, a ona, že ji prosí, aby pomohla protestantům v Evropě a pomohla také českému národu, který prožívá velice hlubokou krizi. Pak se vrátil z Elblungu, ze Švédska se vrátil znovu do Leszna a tehdy přišel zvláštní rok, který Komenského nesmírně zarmoutil. Rok 1648. Byl to konec 30. leté války. To víte, to jste se učili v dějepise, že ta válka od roku 1618 trvala 30 let až do roku 1648 a končila Vestfalským mírem. Ve Vestfalsku se dohodli, že tu válku ukončí a vytvoří podmínky pro život v těch národech. A Komenský čekal, že v tom Vestfalském míru, který uzavřeli, že tam bude také zaznamenáno, že se protestanti mohou vrátit do české země a že mohou v té zemi žít jako plnoprávní občané. A teď, když se dozvěděl, jak Vestfalský mír byl uzavřen, tak prožíval ohromnou krizi. Němci měli zaručené, že tam mohou žít protestanti i katolíci. A v tom Vestfalském míru bylo uzavřeno, že do českých zemí se žádní protestanti vrátit nemohou. Že není pro ně v českém národě místo. Takže všichni, kteří byli za hranicemi, byli šokováni. Museli tam zůstat. A Komenský prožíval úžasnou, bolestnou krizi, protože čekal, že to skončí jinak. Nemohli se vrátit do své země, kterou měl rád, ke svému národu, který miloval. Tak ho pan Bůh inspiroval, aby napsal spis Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Když ta jednota je vyhozená z národa, tak to znamená pro tu jednotu, že umírá. Tak napsal Kšaft, závěť, poslední vůle jednoty bratrské. Jako biskup, poslední biskup jednoty bratrské, napsal tomu národu takový smutný závěr. Jednota bratrská končí svoji existenci. Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Pak mu zemřela jeho manželka, tak se ten zármutek jeho ještě prohloubil. O rok později se oženil po třetí, byl vděčný, že měl zase manželku, protože prožíval ohromné zkoušky života a veliká zklamání. A pak přišlo ještě jedno pozvání. Dozvěděli se o něm v Sedmihradsku. Sedmihradsko to bylo takové panství na úrovni jižního Maďarska a Rumunska. A tam byl kníže, který Rakoči, který se o něm dozvěděl a pozval ho do toho Sedmihradska, aby jim také vytvořil novou metodu vyučování pro žáky ve školách. Tak Komenský se rozhodl, že tam pojede. Samozřejmě tehdy vlaky nebyly, nevím, jakým způsobem tam jel, ale rozhodl se, že projde Slovenskem a že na Slovensku navštíví sbory jednoty bratrské, které na Slovensku tehdy existovaly. A navštívili je, takže byli za to velice vděční, že tam mohli přijít. Byly to sbory ve Skalici, v Trnavě, v Puchově, v Lednici, v Levoči, v Prešově. Všechny ty sbory navštívil, povzbuzoval je, aby vytrvali, protože na Slovensku byly trošku lepší podmínky než na Moravě a v Čechách. Takže byl povzbuzen i tím, že oni jsou věrní a že používají kralickou Bibli, i když byli Slováci, tak neměli ve slovenštině Bibli, ale používali tu kralickou Bibli stejnou dobu jako na Moravě a v Čechách. V Sedmihradsku, tedy tam v té oblasti jižní, pracoval s tamějšími odborníky, vypracoval nový systém vyučování, všecko jim odevzdal, byli za to nesmírně vděční. A pak se vrátil zase do Lešna. Takže vidíte, že byl skutečně učitelem národu, že ho pozývali a všude, kam přišel, tak s těmi pedagogy vytvářel nový systém vyučování, kvalitní systém vyučování pro všechny žáky. A pak přišel znovu do Lešna. A představte si, co se stalo. V roce 1655 švédský král Karel X. se rozhodl, že půjde chránit protestanty do Evropy a se svou armádou vtrhl na území Polska. Poláci byli katolíci, On byl protestant, jeho vojsko byli protestanti, vtrhl na to území polské a samozřejmě Poláci se jako katolíci bránili proti němu a byly války mezi nimi. A protestanti, kteří byli v Polsku i v Lešně, vyjadřili velikou radost, že ti Švédové je přišli zachraňovat. A vyjadřili to i písemně, že je vítají a že jsou jim vděční, že je přišli zachraňovat. Jenomže, když se to dozvěděla katolická veřejnost, tak si řekli, tak ti protestanti, které jsme přijali, kterým tady máme prostor, jsou naši zradci. Když jsou naši zradci, tak je zlikvidujeme. A rozhodli se, že Lešno vypálí. A taky to skutečně udělali. Za nějakou dobu přišli Poláci, Lešno vypálili. Školy, sbor jednoty bratrské, všechno, co tam měli, Komenskému spálili všechno. Komenský utekl s rodinou do zahraničí, zachoval si život, ale všechno, co tam protestanti měli, bylo spálené. Představte si, jaké hrůzy prožíval a jakými hrůzami v životě procházel. A právě tehdy dostal pozvání do Amsterdamu, do Nizozemska. Tam ho také pozvali, aby jim pomohl vytvořit nový systém vyučování. A byl rád, protože to bylo poslední místo, na které ještě mohl odejít. Už nevěděl, kam jít. Tak odešel do Amsterdamu a tam pracoval spolu s pedagogy na vytvoření nového vyučovacího systému. A psal knihy. Byli velice vděční, že tam je mezi nimi. Přispívali mu na živobytí finančně, aby měl z čeho žít jeho rodina. A napsal tam několik věcí, několik knížek, které jsou zachovány do dnešního dne. Schola ludus, škola hrou. Takže škola to není nějaké břemeno, ale je to příjemná škola hrou. Pak napsal obecná porada o nápravě věcí lidských. Že lidské věci musí být napraveny. A v té knize ukazuje, jakým způsobem napravit ty špatné vztahy mezi lidmi. A to, co tam napsal velmi důležitého, že je proto, aby všechny děti chodili do škol a měli vzdělání. Předtím chodili do škol jenom ti, kteří měli na to peníze. Mnoho dětí do škol nechodilo. A Komenský přišel s tou myšlenkou, že vzdělání by měli dostat všechny děti, ať jsou z jakýchkoliv rodin, aby dostali úroveň, kterou pro život potřebují. Pak napsal dílo Opera didactica omnia, veškerá didaktická díla. Je to jedno z nejkvalitnějších děl po stránce pedagogické. A pedagogové do dnešního dne studují ty jeho spisy. Pak napsal kancionál a v tom kancionálu je 30 jeho písní. A poslední kniha, kterou napsal, Unum necesarium, jedno potřebné. Co je potřebné člověku? Představte si, jedno potřebné, co člověk každý potřebuje. Hledat Boha, chodit s ním, naslouchat jeho hlasu v písmu svatém, v jeho blízkosti přežívat svůj život. A budeš žít šťastně a budeš šťastně umírat, když budeš žít s Pánem Bohem. A napsal tam, už vidím nebeskou vlast. Jejím prahům mne dovedl můj vůdce, mé světlo, můj Kristus. Napsal vyznání, že už vidí cíl své cesty a že ho tam dovedl Pán Ježíš Kristus. Pak tam v Amsterdamu zemřel a zemřel 15. listopadu 1670 a tam byl také pohřben. Je tomu tedy 350 let. Mimořádně těžký život, mimořádně obětavý člověk, Pán Bůh ho obdařil mimořádnou moudrostí a je do dnešního dne vzorem pedagoga, který má na mysli dobro všech žáků a dobro všech lidí. Učitel národu. Zaslouží si takový název? Učitel národu? Určitě ano. Máme si brát z něho vzor, protože je skutečně kvalitním, velice kvalitním člověkem. Pán Bůh ho daroval takovému národu, i když prožil tolik nesmírně těžkých životních událostí. Takže to je první část. Vzpomínejme na něho a děkujeme Pánu Bohu za něj. V druhé části se podíváme na některé jeho myšlenky, které nám zachoval až do dnešního dne.
Tak moc děkujem za pěršou činst bratu pastoru Kačmarčíkovi. A teraz bych opět popytou našou skupine o doprovod ku dvěma dalším písňom. Postać.
Děkuji.
Děkuji skupině za doprovod a teraz bych už opět předal slovo bratu Kačmarčíkovi.
Nejznámější kniha Komenského je Labyrint světa a Ráj srdce. Mám na vás otázku. Co to, prosím vás, je labyrint? Prosím?
Bludiště.
Výborně. Labyrint je bludiště. A Komenský napsal, že tento svět, ve kterém žijeme, je bludiště. Je to pravda? Bloudí lidé? Od dětství někdy, že si kladou otázku, proč jsem se vůbec narodil. Setkal jsem se s jedním člověkem, který je teď kazatelem a vyprávěl svůj život a říkal, když se narodil a pak začal chápat, co mu maminka říkala, tak tatínka nikdy neviděl, protože byl dítětem narozeným bez tatínka. A maminka mu řekla, já jsem tě nikdy nechtěla. Tak si představte, od dětství si řekl, proč jsem se narodil. Maminka mě nechtěla, tatínka vůbec neznám, proč vlastně na tom světě žijí. Když se mu špatně dařilo, tak naříkal, neměl jsem se nikdy narodit. Víte, kolik je takových dětí na světě, které nevědí, proč se narodili? Co je smyslem jejich života, kam vlastně jdou. My křesťané máme úžasnou výhodu, ale těch bloudících ve světě, kteří nevědí, proč žijí a kam jdou, je strašně moc. Narodil jsem se proto, abych skončil v rakvi? Narodil jsem se proto, abych skončil v krematoriu? Narodil jsem se proto, abych skončil jako trošku prachu? Proto jsem se narodil, proto žijí? No to je děsné. Tak myslí lidé, kteří žijí kolem nás, i když to hlasitě neřeknou. Bloudění ve světě. A někdy bloudí i lidé, kteří žijí v křesťanských rodinách. Když jim rodiče ten smysl života nepřipomínají od jejich narození. A Komenský se setkával s hrozně mnohými lidmi, kteří také bloudili v labyrintu světa. Proto napsal tu knihu Labyrint světa. Svět je bludiště, hrozné bludiště. A člověk má jednu velikou touhu, aby v mém srdci byl ráj, radost, pokoj, blaženost, jistota. Chci v tom bludišti světa mít pokoj, raj ve svém srdci. Proto napsal Labyrint světa a Raj srdce. Ale jak ten raj pro své srdce najít? Kde ho najít? A on v té knize odpovídá, jak našel raj pro své srdce. Já vám to teď přečtu. Až budete tu knihu číst, tak to tam najdete. Ježíš k němu promluvil. Vítej, vítej, můj synu a bratře můj. Kde jsi byl tak dlouho? Čeho jsi v světě hledal? Potěšení? Díval jsem se, synu můj, když jsi bloudil. Ale již jsem se déle nechtěl dívat, přivedl jsem tě k sobě. Pán Ježíš mluví k němu. Chceš-li tu bydleti se mnou? Najdeš tu, čeho si ve světě nadarmo hledal. Pokoj, utěšení, radost, slávu, sytost všeho. To ti slibuji, synu můj. Zklamán nebudeš. Důvěřuj mi. To byla nabídka pana Ježíše. A jak Komenský odpověděl? Já ty řeči slyše, že to můj spasitel, Ježíš Kristus, o němž jsem i prvně v světě něco slýchal, s plným potešením a s celou důvěrností srdce sepnul jsem svoje ruce a řekl jsem, teď jsem, pane můj Ježíši, vezmi mě sobě, tvůj chci býti a zůstati na věky. Přijal pana Ježíše a do jeho srdce vstoupil ráj. Měl ve svém srdci pokoj, radost, jistotu, blaženost. I když prožíval život nesmírně těžký, nesmírně komplikovaný, měl ve svém srdci ráj, protože v jeho srdci bydlel pán Ježíš a dával mu v tom labirintu světa pokoj do srdce. Takové nádherné svědectví nám dává Komenský ve své knize Labirint světa, raj srdce. Proč? No, protože přeje každému, kdo si tu knihu bude číst, aby věděl, jak má hledat v bludišti světa raj pro své srdce. Protože ho nikdo nenajde. Johann Wolfgang Goethe, jeden z největších básníků německých, vynikající člověk, bohatý, ve veliké úctě ve svém národě. Člověk, kterému mnozí záviděli, protože ho měli všichni ve veliké oblibě, jeden z nejslavnějších německých básníků. Když byl na konci života, tak řekl svoje přání. Až umřu, tak napište na můj hrob. Po celý život měl štěstí, ale šťastný nebyl nikdy. Lidé byli šokováni. Cože? On nebyl nikdy šťastný? Když ho všichni obdivovali, když byl bohatý, když byl obdivovan lidmi, všichni ho měli ve veliké úctě. Jak to, že nebyl šťastný? Neměl pána Ježíše. Člověk může být velmi bohatý, obdivovaný, a když nepřijme pana Ježíše, tak má prázdno ve své duši. A není šťastný. A takových lidí je mnoho. Četl jsem už svědectví několika vítězů, lidí, kteří zvítězili ve sportovních hrách, měli všelijaké zlaté diplomy. A říkali, to všecko je stranou. Nevím, proč žijí a nemám radost ze života. Protože ani zlato, ani nějaká vítězství člověka neučiní šťastným. Jedině Ježíš, když ho člověk přijme do svého srdce. Proto nám Komenský dává to svědectví, abychom to řekli lidem, že v labirintu světa, v bludišti světa, ráj srdce nabízí jen pán Ježíš každému, kdo ho přijme. Je to pravda? Můžeme to potvrdit, že pán Ježíš je skutečně dárcem ráje do srdce. Pokoje, radosti, jistoty, že člověk zná smysl života, ví, kam jde, ví, co ho čeká. No to je úžasné. Bez pana Ježíše člověk neví, kam jde a jaký smysl má život jeho. Tak to je svědectví, které jsem chtěl vám připomenout, až se na tu knihu podíváte, abyste věděli, proč ji napsal a jaké svědectví o Komenském máme dávat druhým. Druhý citát, který chci připomenout, je z té knihy Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Komenský jako poslední biskup píše poslední slova jednoty bratrské jako závěť. A píše v té knize taková slova. Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout ti nemohu. Při svém již dokonalém s tebou se loučení. Odkazují tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterou synové moji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli. Komenský svému národu odkazuje největší poklad jako dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Byl Komenský moudrý muž nebo blázen, když odkazoval svému národu Bibli? Nesmírně moudrý. Protože veškerá moudrost života je právě v Biblii. Kdo nečte Biblii, ten neví, proč žije, ten neví, jaký je smysl života, ten neví, kam spěje. Teprve skrze Biblii člověk poznává všeliká tajemství. A Komenský jako člověk, který žije s Bohem, žil s Bohem, poznal tajemství života. V tom hrozném životě plném utrpení byl šťastným člověkem, protože kráčel do Božího království. A tomu národu odkazuje Bibli jako nejzácnější klenot. Přijmiš to tedy za svůj vlastní klenot vlastimila a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání. A ač knihy této Boží exempláře popálili nepřátelé, i tobě kniha tato Boží dochována bude. Důvěřuj a nepochybuj. Věřil, že i když nepřátelé tu knihu pálí a Bibli králicí bylo spaleno nesmírně mnoho, katolici je pálili, tobě ta kniha bude dochována. Důvěřuj, Pán Bůh tě nesklame. Byla dochována i pro nás? Chvála Bohu. A teď ji máme nejen v překladu kralickém, ale v překladu ekumenickém, v moderní češtině a můžeme si ji číst, jsme za to velice vděční. Ale já mám otázku. Bere národ český tato Komenského slova vážně? Tobě národe český a moravský odkazují Bibli jako nejzácnější klenot. Bere to národ český a moravský vážně, že to je nejzácnější klenot na této zemi? Škoda. Bible je tištěná, v každém obchodě je možné si ji koupit a jsou lidé, kteří Bibli nemají a někteří mají a mají v knihovně a nikdy neotevřou. To je nesmírně smutné svědectví. A je to taková provokace, protože Pán Bůh skrze Komenského mluví k národu. I když je 350 let po smrti, má brát český a slovenský národ vážně jeho odkaz? A nebo má Komenského považovat za blázna? A myslet si, my moderní lidé, my k Biblii nepotřebujeme. Národ blázní, když takovým moudrým člověkem pohrdá a pohrdá Biblii, kterou mu odkazuje. Teď vám přečtu několik citátů z knih Komenského. Věřím i já Bohu, že po přejití vychřít z hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých, k tobě se navrátí, o lidé česky. Když se loučil se svým národem, kdy jeho národ byl pod hroznou depresí a byl pod vládou Habsburku, kteří chtěli udržet katolickou církev a národ nebrali v úvahu. A Komenský říká, věřím Bohu, že vláda věcí tvých k tobě se navrátí, o lidé česky. Splnila se jeho prorocká slova? Splnila. Národ český je samostatný, nikdo mu nevládne, jenom si, národ si sám určuje, co bude dělat a jak bude žít. Ani Hitler, ani Stalin už českému národu nediktují. Když jsem chodil do gymnázia v Českém Těšíně, tak nám na počátku páni profesoři řekli, za 20 let, to byl rok 52-53, za 20 let už v českém národě budou věřit jenom staré babičky. Žádní mladí lidé, žádné děti už nebudou věřit v Boha. Všichni budou ateisté, protože víra, to je na zavržení. To je důkaz bláznosti. Kolik let uplynulo a křesťanů přibývá. Ve světě je víc než 2 miliardy křesťanů. A oni si mysleli, že celý svět promění na ateistický. Komunismus padl, zkrachoval, je na smetišti a víra v Pana Ježíše se šíří ve světě. Komenský byl mužem víry, jsme za to velice vděční. Živ buď národe, posvěcený Bohu, a neumírej. Vyzývá národ, má to brát národ český vážně. A teď velmi důležitá slova. Tato svatá kniha, Bible, musí být ve školách alfou i omegou, aby všichni křesťanští mládenci podle příkladu Timotea od dětství znali písma svatá a slovem víry vykrmení byli moudří ke spasení. Komenský dává odkaz svému národu, aby Bible byla ve školách, musí být ve školách alfou i omegou. Počátkem i koncem moudrosti, zdrojem moudrosti. Je to pravda? Dnes jsme nesmírně smutní. Náboženství se vůbec nevyučuje, Bible ve školách není. To je hrozné. A národ ateistický, bezbožný a v co věří? Ve věštce, v pověry, ve všelijaký okultismus, ale živého Boha nezná. Já mám na vás prosbu, abychom se všichni začali za národ modlit, aby začal brát vážně odkaz Komenského a aby byly zavedeny Bible do škol a aby se Bible staly skutečně alfou a omegou vyučování ve školách. Takovou velikou proměnu si přál Komenský, aby se všude ve školách vyučovala moudrost Božího slova. Dneska se neučí nikde a jaký je výsledek? Každý rok se rozvádí víc než 23 tisíc manželství. Proč? No, protože neumějí žít. Nenaučili se žít podle Bible. A tak jeden krach za druhým, manželství krachují, děcka jsou zoufalá, nemocnice jsou přeplněné, psychiatrické nemocnice jsou přeplněné, protože je mnoho mladých lidí, kteří si nevědí rady, jdou za psychologi a psychologové jsou bez moci, nevědí, co jim poradit, co jim dát. Takže to je veliký problém, který prožívá náš národ. A ještě na závěr. Podle Božích úmyslů tento svět má být Boží školou, chrámem Božím a Božím královstvím. To je Komenského přání. Aby tento svět byl Boží školou, chrámem Božím a Božím královstvím. Hledat Boha, chodit s ním, naslouchat jeho hlasu v písmu, jen v jeho blízkosti může křesťan žít šťastně a šťastně zemřít. Jen s Bohem může člověk šťastně žít a šťastně zemřít. Komenský to připomíná mnohokrát ve svých knihách a já si kladu otázku, proč to český národ nebere vážně? Mají Komenského za hlupáka? Proč ho tedy nazývají učitelem národu? Proč si ho připomínají? Ale ty největší hodnoty Komenského si nepřipomínají. To je tragédie. Prosím vás všechny, začněme se modlit za tento národ. A vyzývejme věřící lidi, ať Pán Bůh otevírá lidem, učitelům oči, aby viděli, že bez Božího slova ten národ jde do skázy, do záhuby, mravní, duchovní. A jediná cesta ke šťastnému životu, aby měli lidé ráj ve svých srdcích, je cesta za Ježíšem Kristem a s Ježíšem Kristem. Proto vám ze srdce přeji, abyste realizovali tento Boží program. Chci vám dát všem lísteček 10 rad pro rodiče. Jak mají rodiče vychovávat, křesťanští rodiče vychovávat své děti, aby ty děti byly šťastné a byly skutečně na tomto světě požehnáním pro druhé. Prosím, abyste si to porozdávali. A ještě vám chci dát druhý lísteček, na kterém je Komenského odkaz z labirintu světa a z kšaftu umírající matky. Pro každou rodinu jeden lístek. Nakonec moje přání. Bereme vážně slova Komenského? V tom dnešním textu, který nám Pán Bůh daroval ve pištole k Židům, máme napsáno: vytrvejme v běhu za Kristem, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Cílem je Boží království. I já vám přeji, abychom všichni vytrvali, a nejen vytrvali, abychom to poselství Ježíše Krista šířili v tomto světě, dokud máme dobu milosti, kterou nám Kristus dává. Pomodlíme se. Děkuji ti, Pane Ježíši, za toho tvého věrného svědka Jana Amose Komenského. Děkujeme za jeho knihy, které napsal, i za ten život plný utrpení, který obětoval tobě a do tvé služby. Prosíme, abys ty výzvy, které adresoval českému a moravskému národu, abys ty výzvy připomínal celému národu, aby se k tobě obrátili, aby ty miliony zoufalých lidí bloudících v labirintu světa našli v tobě, Pane Ježíši, zdroj radosti, pokoje, jistoty a opravdový ráj. Učiň si z nás své svědky a požehnané nástroje pro dobro druhých. Amen.
Tak, já moc děkujem bratu pastoru Kačmarčíkovi za jeho slova, za to všechno, co se připravil a co by mohli načerpat. Bude tu slova velkých výzev a i velkého povzbuzení. A chtěl bych aj tu našu vděčnost vyjádřit takovou malou pozorností. Ještě bude následovat takový 13-minutový dokument České televize o Janu Amosu Komenským. Níž se připraví ta projekce, bych ještě pytal, jestli jsou nějaký oznamy ze Šmějovic nebo z Ligotky. Teraz je ta příležitost.
Chtěl bych začít takovou krátkou vzpomínkou, jak my měli konfirmační cvičení s bratrem pastorem. Tak my probírali Jana Amose Komenského a teď jenom položil otázku, jestli chceme být tak mundří jako Komenský. My samozřejmě, že já, tak čtěte Boží slovo. Tak děkujeme za i to dnešní povzbuzení do čítání Božího slova. Jsme vděční za ty jeho slova. Přejeme Boží požehnání, vedení, jak jemu i manželce v jeho další službě. Chci poděkovat Dankovi za připravenější chvíle. Chci připomnět, že ve středu je modlitební chvíle v 19.00 u rodiny Slamových. Za týden vás všech pozivám na dopolední bohoslužby. V 8.30 vede brat Roman Kotek. A v pondělí 24.2. je plánování setkání bratří braterských v 18 hodin. To je všecko, přeji všem požehnaný příští týden. A ještě motěše z Ligotky, jaký oznámí, je teraz prostor.
Tak jestli něco oznámit, tak mohli mi přistoupit k tému dokumentu. Mnohé z toho už bylo řečeno, takže tu možná i po takové té vizuální stronce, inšou formou, abyste se utvrdili po některé fakta, tak možná, že i k tému to pomůže.
Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osudy. Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osudy. Všechno nechť volně jen plyne. Buď násilí vzdáleno věcí. V roce 1613 přichází do Heidelbergu 21letý mladík. Chce studovat na univerzitě tohoto hlavního města kalvinistické Falce. Zdejší univerzita patří mezi ty vyhlášené a mladý student, Komenský, se zde stal posluchačem bohoslovecké fakulty. Tou dobou uplynulo už na 50 let od skončení památného Tridentského koncilu, svolaného i na přání Karla V. Tento španělský král a římský císař, vnuk Maximiliána I., se snažil najít řešení náboženského rozkolu mezi katolíky a protestanty. Valných výsledků však nedosáhl. V Tridentském domu byly naopak již po Karlově smrti přijaty dekrety potvrzené papežem, které přinesly nástup evropské protireformace v 16. a zvláště pak v 17. století.
Následky nenechaly na sebe dlouho čekat. Nenávist mezi stranami pod jednou a pod obojí, mezi katolíky a protestanty, ale také mezi luterány a kalvinisty vzrůstala. A na základě všech těchto skutečností můžeme říci, že osobnost formátu a ambicí Komenského vstupovala skutečně na nelehkou životní dráhu. Biskup jednoty bratrské, pedagog, vědec, spisovatel. Slyšeli jsme o něm už mnohokrát, proto si jen stručně připomeňme počátky jeho života. Narodil se v roce 1592 na Jižní Moravě, a to ve vsi Nivnici. Své rané mládí strávil v Uherském Brodě, ale záhy osiřel, zřejmě v roce 1604, a poté žil u své tety ve Strážnici. V letech 1608 až 11 vychodil bratrskou školu v Přerově a poté se odebral studovat teologii do Herbornu a Heidelbergu.
Já jsem urazil cestu z Heidelbergu do Prahy zcela sám a pěšky, zabezpečen průvodem anděla strážného a pevným zdravím. Komenský se posléze stává knězem jednoty bratrské a od roku 1618 vede bratrský sbor ve Fulneku. Po prohře stavů na Bílé hoře se musel skrývat. ve Fulneku dokonce veřejně pálí jeho díla za účasti školáků a pod vedením kapucína Bonaventury. Jana Amose v době těchto tragických událostí postihly i osobní ztráty. Zemřela jeho první žena a dvě děti. Z této těžké situace pramení útěšné spisy Truchlivý a Labyrint světa a ráj srdce. Kritizuje zde současné nešvary, aby jediný útulek před všemi nepravostmi našel ve vlastním nitru a v odevzdání se Bohu. Ve službách jednoty cestuje Evropou. Začíná organizovat bratrský exil a podílí se také na záchraně kralické tiskárny, která byla převezena do Slezska. V roce 1627 je v Amsterdamu vydána jeho slavná mapa Moravy. Tehdy se začal také zabývat otázkami výchovy a výuky mládeže. Začaly se rodit jeho slavné didaktické spisy. Pronásledování pro víru dál sílí a katolictví je prohlášeno za jediné dovolené náboženství. Komenský je však přesvědčen, že jedinou cestou je náboženský smír. Jak později adresoval francouzskému králi, jestliže budeš chtít bránit náboženství krví, mučením nebo zlem, potom se ono již neubrání, nýbrž poskvrní a zneuctí. Nic totiž natolik nezávisí na dobrovolnosti, jako právě náboženství. V roce 1628 odešel do polského Lešna, jednoho ze středisek českých exulantů, kde prožil během tří pobytů 19 let. Působil zde jako učitel na gymnáziu a také jako sekretář a archivář a nakonec i biskup jednoty bratrské. Přitom napsal řadu pedagogických děl, Informatorium školy mateřské, Brána jazyků otevřená a dokončil českou didaktiku. Komenský se na svých cestách dostal také do Anglie, kde vydali jeho pansofické vševědné dílo Předchůdce vševědy. Další cesty jej vedou do Hágu a Leiden.
V Holandsku polemizuje s filozofem Descartesem, snaží se zapojit se i do politického života, navštěvuje Stockholm, kde debatuje s královnou Kristínou a s kancléřem Axelem Oxenstiernou. Ovšem v roce 1648 uzavírá katolická a protestantská část Evropy Vestfálský mír, který znamenal konec všem nadějím exulantů na návrat do vlasti. Silný pocit zklamání a frustrace, který Komenský tehdy zakoušel, vložil do svého spisu Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Čekalo na něj však ještě mnoho práce. Pobýval v Lešně, v Elbinku a v roce 1650 se na pozvání knížat Rákócíů odebral do malebného uherského Šárošpataku. Právě tam se mu dostalo příležitosti uskutečnit svůj projekt pedagogické reformy a ověřit své myšlenky v praxi.
Komenský touto cestou sledoval i politické cíle. Rákočijové patřili k nepřátelům Habsburků a mohli prospět české věci. Jan Amos se podílel na zprostředkování sňatku knížete Zikmunda s dcerou někdejšího českého krále Fridricha Falckého. Čtyřletý pobyt v Šárošpataku byl zpočátku naplněn nadějemi. Posláním naší didaktiky od začátku do konce bude hledat a nalézt způsob, jak by učitelé méně učili, ale žáci se více naučili. Aby ve školách neměl místo křik, pocit ošklivosti a vědomí marné práce, ale aby tam vládl klid, potěšení a spolehlivý prospěch. Komenský zveleboval zdejší latinskou školu, kde uplatňoval své didaktické záměry. To vše pod ochranou svých knížecích příznivců. Vychází zde první výtisk knihy Svět v obrazech a ve škole i na zámku se hraje divadlo podle pedagogického spisu Schola ludus, škola hrou.
Komenský tak chtěl využít divadlo pro oživení zájmu studující mládeže a i učitelů a byl také názoru, že divadlo je důležitou školou pro život a že proto hra na jevišti znamená do jisté míry přípravu pro životní situace. Jsme velmi rádi, že vás tu dnes vidíme, my, školský hlouček, který se pod ochranou Boží a nejvyšší kněžny na tomto našem Parnasu těšíme s můzami a gráciemi. Každému z vás bude dnes nastaveno zrcadlo, němž bude moci spatřiti, jaký by měl býti a zda takový opravdu je. Tak začíná prolog ze školy hrou, část 6.
Na neštěstí mladý knížecí pár brzy zemřel. Kněžna matka Zuzana Lorantfy byla často daleko a Jan Amos musel čelit závisti a nevraživosti kolegů a tak se vrátil do Lešna. Město však zničil válečný požár a Komenský s rodinou stěží zachránili holý život. Přišel o celou knihovnu i většinu svých rukopisů. Dost na rezignaci. Ale on začal na novo a vydal se do nizozemského Amsterdamu. Byl zde už po čtvrté a jeho činnost vrcholí. Vydává asi 62 děl. Veškeré spisy didaktické, Svět v obrazech, Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, Světlo z temnot, Anděl míru, Cesta světla, Jedno potřebné. Jan Amos Komenský zemřel uprostřed nedokončené práce ve věku 78 let v Amsterdamu. Pohřben byl v Naardenu. Svůj odkaz vtělil do spisu Unum necessarium, Jedno potřebné, kde touží po míru a harmonické jednotě v bohatém duševním životě. Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče.
To bylo taky zopakování po některých faktů z života a z díla Jana Amosa Komenského. A teraz bych chtěl, abychom zakončili tom chvíle společnými modlitbami. Můžeme postať a kdo chce, může se pomodlit. A i během slova tu zazněly mnohé výzvy za modlitby a i za náš národ, takže můžeme to všechno i zapojit do našich modliteb. Děkuji ti za to všechno. se mnohdy aj na dnešním spotkaniu načerpať. Ďakujem ti za to, že ty si aj v našem národe dovol v průběhu celé historie ľudí, kteří přinošali tvoje slovo, a ďakujem ti za to, že i v dnešnej době můžeme mít hojnost a neomezený přístup. A tak chcem tě prosit, že by to tvoje slovo mohlo být i pro mě, i pro každého z nás tím opravdovým klenotem, a i v dobách, kdy se možná do našich životů vkrádou jakousi lhostejnost nebo vlažnost. Prosím tě, Pane Jezu, aj za náš národ, prosím, že bys náš národ vytrhnul z pohanství a různých okultních praktik, a prosím, Pane Jezu, že by se i nás tak používal ku tomu, aby způsobil přebuzení všichni, kajme som, kde nás postavíš v práci, ve společenství, v rodině, v sousedství. A prosím, že bychom i s tím pozbuzením mohli odcházet z tého místa. Amen. Ojče náš, který jesteš v nebi, svěť se jmén Tvoje, přijď královstvo Tvoje, buď vůle Tvoje, jako v nebi, tak i na zemi. Chleba našeho povšedního daj nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpuštěme našim vinovatcům. Neuveď nás na pokušení, ale nás zbav od zlého, a povej Tvoje je královstvo, moc i chvála na věky. Tak na závěr už jen poděkujem všem, že jste přišli na dnešní biblickou hodinu. Děkujeme ještě raz bratu pastorovi, že nás obohatil slovem a řečem v Bogoslavioni další týden a i s těmi myšlenkami načerpanými, aby my šli do toho každodenného boja v tom pracovním týdnu.